Գլուխ 14-րդ
Մաս առաջին
Քաուփերվուդի, Քաուփերվուդ և ընկերներ ֆիրմայի ղեկավարի արագ առաջընթացը, որ հաջորդեց փոխառության գործողությունը փայլուն կերպով կատարելուն, մի հետևանք ունեցավ։ Վերջապես նա հանդիպեց մի մարդու, որը խիստ զգալի կերպով ազդեց նրա կյանքի վրա բարոյական, ֆինանսական և ուրիշ շատ տեսակետներից։ Ջորջ Սթիներն էր դա, քաղաքի նոր գանձապետը։ Ուրիշների ձեռքին խաղալիք և կարևորանձ էր դարձել հենց իր թուլակամության պատճառով։ Այդ պաշտոնի նշանակվելուց առաջ Սթիները ապահովագրության մանր գործակալ էր և անշարժ կայք վաճառելու կոմիսիոն էր։ Այդպիսի մարդիկ, որ հազարներով պատահում են ամեն մի քայլափոխին, չունեն նվազագույն խորաթափանցություն, իսկական նրբամտություն, հնարագիտություն, որևէ ձիրք։ Իր ամբողջ կյանքում ոչ մի թարմ միտք չէր արտահայտել նա։ Ճիշտ է, ոչ ոք չէր կարողանա վատ մարդ անվանել նրան։ Արտաքուս թախծոտ էր, գորշ, ծայրաստիճան առօրեական, բայց դրա պատճառը այնքան արտաքին պատկերը չէր, որքան հոգևոր։ Կապտագորշ, ջրալի աչքեր, բաց գույնի ոչ խիտ մազեր, ոչինչ չարտահայտող բերան։ Սթիները բավական բարձրահասակ էր, համարյա 6 ոտնաչափ, բավական թիկնեղ, բայց ամբողջությամբ մի տեսակ անշնորհք։ Սովորություն ուներ մի քիչ կռանալ, այնինչ փորը մի փոքր առաջ էր ցցված։ Նրա խոսակցությունը կազմված էր ամբողջովին ընդհանուր պարբերություններից, թերթային ու քաղքենիական շաղակրատանք և առևտրական բամբասանքներ։ Ծանոթներն ու դրացիները լավ էին վերաբերվում նրան, համարում էին ազնիվ ու բարի, ու կարելի ասել այդպես էլ էր։ Կինն ու 4 երեխաները անգույն էին ու գրեթե աննշան, ինչպես սովորաբար լինում են այդպիսի մարդկանց կանայք ու երեխաները։ Չնայած այդ բոլորին, իսկ քաղաքականության տեսակետից թերևս հենց դրա շնորհիվ, Ջորջ Սթիները արժամապես ընկավ հասարակական ուշադրության կենտրոնը, որին նպաստում էին արդեն մոտ 50 տարի Ֆիլադելֆիայում կիրառվող քաղաքական հայտնի մեթոդները։ Նախ, Սթիները հարում էր այն քաղաքական հայացքներին, որոնց և տիրապետող կուսակցությունը։ Քաղաքային խորհրդի անդամները ու նրա շրջանի կառավարողները Սթիներին ճանաչում էին որպես հավատարիմ մարդ, առավելևս խիստ օգտակար, նախընտրական կամպանիայի ժամանակ ձայներ հավաքելու համար։ Երկրորդ, թեև իբրև հռետոր ամենևին պիտանի չէր, որովհետև չէր կարող իրենից ոչ մի ինքնատիպ միտք քամել, նրան կարելի էր ուղարկել տնից տուն, իմանալու մթերավաճառի, դարբնի կամ մսագործի տրամադրությունը։ Ավելին, կարելի էր լցնել մի քանի տափակ նախադասություններով, որ կրկնում էր նա օրից օր։ Հանրապետական կուսակցությունը, սա նոր էր հիմնվել, բայց արդեն իշխանությունից ձեռքն էր առել Ֆիլադելֆիայում։ Կարիք ունի ձերքվեին։ Չի կարելի թույլ տալ, որ մեր նահանգը կառավարեն այդ սրիկա դեմոկրատները։ Իսկ ինչու չի կարելի։ Սթիները հազիվ թե կարողանար բացատրել։ Իրենք պաշտպանում են ստրկությունը, մարտնչում են առևտրի ազատության համար։ Բնավ էլ նրա մտքով չէր անցնում, որ այդ ամենը մազաչափ անգամ չի վերաբերում Ֆիլադելֆիայի քաղաքի գործադիր ու ֆինանսական օրգաններին։ Ինչ կփոխվեր այն բանից, որ դեմոկրատները այդպիսի մեղք ունեն, թե ոչ։ Ֆիլադելֆիայի քաղաքական բախտը այդ տարիներին տնորինում էին Միացյալ Նահանգների սենատոր Վոմն Մարկ Սիմսոնը, Էդուարդ Մելիա Բաթլերը և ածխի հարուստ առևտրական ու ձեռնարկու Հենրի Մոլենհաուերը։ Սրանք ունեին գործակալների, կամակատարների, լրտեսների ու դրածո մարդկանց մի իսկական բանակ։ Այդ մարդկանցից էր և Սթիները, մի փոքրիկ անիվ նրանց քաղաքական ինտրիգների անաղմուկ աշխատող մեքենայում։ Հազիվ թե այդպիսի մի մարդ կարողանար գանձապետ ընտրվել մի այլ քաղաքում, սակայն Ֆիլադելֆիայի բնակչությունն աչքի էր ընկնում զարմանալի անտարբերությամբ աշխարհում ամեն ինչի նկատմամբ, բացի իր քաղքենիական գործերից։ Բնակիչների մեծագույն մասը, հատուկենտ բացառություններով, քաղաքական սեփական ծրագիր չուներ։ Քաղաքականությունը կապալով էր տրված գործարարների կլիկին։ Պաշտոնները բաժանվում էին այս կամ այն անձանց, այս կամ այն խմբակների միջև, ի վարձատրություն մատուցված ծառայության։ Ասենք ով չի իմանում, թե ինչպես է կատարվում այդպիսի քաղաքականությունը։ Այսպիսով, Ջորջ Սթիները ժամանակին դարձել էր պերսոնա գրատա Էդուարդ Սթրոբիկի աչքին, որը նախ քաղաքապետարանի անդամ էր, հետո էլ իր շրջանի կառավարիչ և ի վերջո քաղաքապետարանի նախագահ, իսկ մասնավոր կյանքում քարհանքի ու աղյուսի գործարանի տեր։ Ստրոբիկը Հենրի Մոլենհաուերի, քաղաքական լիդերների այդ երյակի ամենատռուզ ու գիշատիչ անդամի պոչն էր։ Երբ Մոլենհաուերը շահախնդրաբար ուզում էր որևէ բան ձեռք բերել քաղաքապետարանից, Ստրոբիկը հլու գործիք էր դառնում նրա ձեռքին։ Մոլենհաուերի ցուցումով Ստիները ընտրվեց քաղաքապետարանի անդամ, իսկ քանի որ հնազանդաբար իր ձայնը տվել էր հոգուտ նրան, ում հրամայել էին տալ, ապա նա դարձավ ճանապարհների բաժնի վարիչի օգնականը։ Այդտեղ նա ընկավ Էդուարդ Մելիա Բաթլերի տեսադաշտը և սկսեց փոքրիկ ծառայություններ մատուցել նրան։ Որոշ ժամանակ հետո Հանրապետական Կուսակցության Կենտրոնական Կոմիտեն Բաթլերի գլխավորությամբ որոշեց, որ քաղաքային գանձապետի պաշտոնի համար պետք է մի փափուկ, հլու ու միաժամանակ անառարկելիորեն հավատարիմ մարդ։ Այսպիսով, Ստիների անունը մտավ ընտրական թերթիկի մեջ։ Ստիները թույլ էր ֆինանսական հարցերից, թեև հիանալի հաշվապահ էր։ Բայց իրավախորհրդատու Ռիգանը, որ նույնպես մի անխոս գործիք էր ամենազոր եռապետության ձեռքին, միթե չէր կարող ուզած ժամանակ օգտակար խորհուրդ տալ նրան, իհարկե կարող էր։ Այսպիսով Ստիների թեկնածությունն անցկացնելը դժվարություն չէր հարուցում։ Թեկնածուների ցուցակի մեջ մտցվելը հավասարազոր էր ընտրվելուն, և մի քանի շաբաթվա հոգնեցուցիչ հրապարակային ելույթներից հետո, երբ նա կմկմալով ու տրորված նախադասություններով թոթվում էր, թե Ֆիլադելֆիային նախև առաջ պետք է քաղաքային ազնիվ ինքնավարություն, Ստիներին պաշտոնապես նշանակեցին այդ գործին։ Այս է բոլորը։ Այն հարցը, թե Ջորջ Ստիների վարչական ու ֆինանսական ընդունակությունները որքան համապատասխան էին այդ պաշտոնին, ընդհանրապես ասած ոչ մի դեր չէր կատարի, եթե Ֆիլադելֆիան, ինչպես ոչ մի այլ քաղաք, այդ ժամանակ չտարապեր վերին աստիճանի անհաջող ֆինանսական սիստեմից կամ ավելի ճիշտ այդպիսին բնավ չունենալուց։ Բանն այն է, որ հարկային լիազորին ու գանձապետին իրավունք էր տրված քաղաքին պատկանող միջոցները կուտակել ու պահել քաղաքային սեյֆերից դուրս։ Ըստ որում, ոչ ոք նրանցից չէր էլ պահանջում, որ այդ փողերը եկամուտ բերեն քաղաքին։ Հիշյալ պաշտոնատար անձանց վրա պարտականություն էր դրված պաշտոնից հեռանալու դեպքում վերադարձնել քաղաքին միայն հիմնական դրամագլուխը։ Ոչ մի տեղ նախատեսված չէր, որ այդ ձևով դիզված կամ որևէ այլ աղբյուրից ստացված միջոցները անձեռնմխելիորեն պահվեն քաղաքային գանձարանի սեյֆերում։ Այդ փողերը կարող էին տրվել տոկոսով, ավանդադրվել բանկերում կամ օգտագործել մասնավոր ձեռնարկություններ ֆինանսավորելու համար, միայն թե վերադարձվեր հիմնական դրամագլուխը։ Հասկանալի է, որ այսպիսի ֆինանսական քաղաքականությունը պաշտոնապես չէր վավերացվել, բայց դրա մասին գիտեին և քաղաքական շրջանները, և մամուլը, և խոշոր ֆինանսիստները։ Ուրեմն ինչպես կարելի էր վերջ դնել դրան։ Գործարարական հարաբերության մեջ մտնելով Էդուարդ Մելիա Բաթլերի հետ, Քաուփերվուդը անկախ իր կամքից և ըստ էության ինքն էլ չգիտակցելով, ներգրավվեց արատավոր ու ամութալի մեքենայությունների ոլորտի մեջ։ 7 տարի առաջ, թա և ընկերներ գրասենյակից հեռանալիս, երթվեց այլևս երբեք չզբաղվել բորսայական խաղով։ Իսկ հիմա դարձյալ անձնատուր եղավ դրան, միայն թե ավելի մեծ կրքոտությամբ, որովհետև իր իսկ հաշվին, Քաուփերվուդ և ընկերներ ֆիրմայի հաշվին էր աշխատում, և մեծ ցանկություն ուներ բավարարելու իր նոր հաճախորդներին, գործարարական հզոր աշխարհի ներկայացուցիչներին, որոնք հետ սեթե ավելի հաճախ էին դիմում նրա աջակցության։ Այդ բոլոր մարդկանց մոտ փող էր լինում, թեկուզ և ոչ շատ։ Բոլորն էլ գաղտնի ինֆորմացիա էին ճարում և հանձնարարում Քաուփերվուդին իրենց համար այս կամ այն բաժնետոմսերը գնել, առուծախի տարբերությամբ, որովհետև նրա անունը հայտնի էր քաղաքական շատ գործիչների, և նա էլ համարվում էր միանգամայն հուսալի մարդ։ Հիրավի այդպիսին էլ էր։ Մինչ այդ նա բորսայում ոչ սպեկուլյացիա էր արել, ոչ էլ խաղացել էր իր հաշվին։ Հաճախ նույնիսկ հանգստացնում էր իրեն այն մտքով, որ բոլոր տարիներին բորսայում հանդես չէր եկել իր անունից, խստորեն հարգելով իրեն տված կանոնը, սահմանափակվել ուրիշների հանձնարարությունները կատարելով։ Եվ ահա, հիմա ներկայացավ նրան Ջորջ Ստիները, այն էլ այնպիսի առաջարկով, որը չէր կարելի նույնացնել բորսայախաղի հետ, թեև ըստ էության ոչնչով չէր տարբերվում նրանից։ Անհրաժեշտ է անմիջապես պարզաբանել, որ քաղաքացիական պատերազմից առաջ ու նրա ընթացքում Ֆիլադելֆիայում կիրառվում էր այսպիսի սովորույթ. Գանձարանում կանխիկ միջոցներ պակասելու դեպքում թողարկվում էին այսպես կոչված քաղաքային պարտավորագրեր, այլ կերպ ասած, նույն մուրհակները տարեկան 6%-ով եկամուտով, որոնց ժամկետը լրանում էր երբեմն մի ամսից, երբեմն էլ 6 ամսից, նայած գումարին և այն բանին, թե գանձապետի կարծիքով քաղաքը երբ ի վիճակի կլինի վճարել ու մարել այդ պարտավորագրերը։ Սովորաբար այդ կերպ էլ վճարում էին թե մանր առևտրականներին, թե խոշոր կապալառուներին։ Սակայն առաջինները, քաղաքային հիմնարկությունների մատակարարողները, կանխիկ դրամի կարիք զգալու դեպքում ստիպված էին զեղշով ծախել այդ մուրհակները. 100-ի փոխարեն 90։ Մինչդեռ մյուսները հնարավորություն ունեին պահել դրանք ու սպասել ժամկետի հասնելուն։ Այս սիստեմը իհարկե բացահայտորեն վնասաբեր էր մանր առևտրականներին, բայց խիստ ձեռնտու խոշոր կապալառուներին ու բանկիրային գրասենյակներին, քանի որ ոչ մի կասկած չկար, թե քաղաքը ժամանակին կվճարի այդ պարտավորաթղթերը, իսկ դրանց բացարձակ բարեհուսության դեպքում տարեկան 6%-ը հիանալի եկամուտ էր։ Մանր առևտրականներից պարտավորագրերը գնելով դոլարի փոխարեն 90 ցենտով, բանկերն ու միջնորդները, եթե իհարկե սպասելու հնարավորություն ունեին, վերջին հաշվով խոշոր վաստակ էին ունենում։ Սկզբում քաղաքի գանձապետը հավանորեն մտադիր չէր վնաս հասցնել իր համակաղակացիներից որևէ մեկին։ Հնարավոր է, որ այդ ժամանակ գանձարանում իսկապես կանխիկ միջոցներ չկային վճարելու համար։ Բայց հետագայում այդպիսի պարտավորագրեր թողարկելը արդեն ոչ մի բանով չէր արդարանում, որովհետև քաղաքային տնտեսությունը կարող էր ավելի խնայողաբար վարվել։ Բայց այդ շրջանում այդ պարտավորագրերը, ինչպես հեշտ է պատկերացնել, արդեն դարձել էին մեծ վաստակի աղբյուր միջնորդական գրասենյակ ունեցողների, բանկիրների ու խոշոր սպեկուլյանտների համար։ Ուստի և դրանց թողարկումը նախատեսվում էր քաղաքի ֆինանսական քաղաքականությամբ։ Սակայն դա էլ ուներ իր շրջանքը։ Ստեղծված դրությունը իր համար առավելապես ձեռնտու օգտագործելու մտադրությամբ պարտավորագրեր պահող խոշոր բանկիրը պետք է լիներ նաև իրենց մարդկանցից, այսինքն լավ հարաբերություններ ունենար Ֆիլադելֆիայի քաղաքական պարագլուխների հետ, ապա թե ոչ, երբ նա կանխիկ դրամի կարիք ունենար և իր պարտավորագրերը առած գար քաղաքի գանձապետի մոտ, պարզվում էր, որ դրանց դիմաց վճար չի կատարվում։ Բայց բավական էր, որ նա հանձնի դրանք կառավարող կլիկին մոտիկ կանգնած որևէ բանկիրի կամ միջնորդի, այն ժամանակ գործը փոխվում էր։ Քաղաքի գանձարանն անմիջապես միջոցներ էր գտնում դրանք վճարելու։ Եվ կամ թե, եթե դա գալիս էր միջնորդի կամ բանկիրի գործին, անշուշտ հյուրային, ապա 3 ամսով տրված և արդեն վճարման ենթակա մուրհակների գործունեության ժամկետը երկարաձգվում էր ևս շատ տարիներով, և առաջվապես տարեկան 6% էր տրվում, թեկուզև քաղաքը դրանք մարելու միջոցներ ունենար։ Այդպես ահա տեղի էր ունենում քաղաքի գանձարանի ծածուկ ու ոչրապարտ արնակամությունը։ Փող չկա բանաձևը, սկողում էր բոլոր մեքենայությունները։ Հասարակության լայն շրջանները ոչինչ չգիտեին, և որտեղից պիտի իմանային։ Թերթերը բավականաչափ զգոնություն հանդես չէին բերում, որովհետև դրանցից շատերը կապալով էր վերցրել հենց նույն կառավարող կլիկը։ Թեկուզ որևէ չափով քաղաքական կշիռ ունեցող մարդկանցից այդ չարաշահումների դեմ պայքարող համառ ու համոզված մարդիկներ չէին առաջանում։ Պատերազմի շրջանում չմարված քաղաքային պարտավորագրերի ընդհանուր գումարը տարեկան 6%-ով հանդերձ հասավ 2 միլիոն դոլարից ավելի գումարի, և բանը սկսեց սկանդալային բնույթ ստանալ։ Բացի դրանից, ավանդատուներից մի քանիսը որոշեցին իրենց փողերը ետ պահանջել։ Ահա այդ ժամկետից պարտքը վճարելու, ինչպես նաև նորից ամեն բան թաքուն շարունակելու համար, քաղաքի իշխանությունները որոշեցին փոխարություն բաց թողնել մոտավորապես 2 միլիոն դոլարի։ Գումարի ճշգրտություն չէր պահանջվում։ Տոկոսաբեր սերտիֆիկատների ձևով, յուրաքանչյուրի անվանական արժեքը 100 դոլար, որոնք ենթակային ետ գնվելու 6, 12 ու 18 ամսից հետո։